Ian kapriny reno na tirana niara ba wazi kependi tani chano ane msau takriba nisma izau atona tenfanda arna andrian fasalaman ngarakni tiketiwe iresaka takaitran covid 19 tikianduane manamba intsika doktora ta inan fa intsika to izy urgentista anisan reno andrian tanana ireo tratrany covid 19 tamin'izany. Di fornero per lo doctora, mi sono detto non mi manico per andare a non e poi ti spero che non ti ho minito a fornero di una sua doctora.
E falmi araba, panuta ianco di falmi araba in pian reta, amti tacariva iti.
Ah, amanti di una covid-19, non resati che manino non resana, marna vi tapta ni a mia nara passa la mana, in musani fanno pacchetto in fanza caninfa. Na isana tsisana isa hay doktera dia mbola miteny mbola ilaina foana ny mitandrina ilaina ny mailo ilaina ny mbola manaja ny fepetra ara-pahasalamana toy ny hoe fitondrana ny arovava fanasana tanana matetika fampiasana rano savony sy ny zely hidroalkolika sy ny karazany ireny ny hoantanyko ny doktera ndrasa aloha dia miditra mivantana dia amin'ny 22443 90 na ny 22442 09 dia ny sms amin'ny 033 08 850 02. De ny le izy doktera mbola betabe ny olona zay miteny hoe resaka politika efa tsisy nazany covid zany fa resaka nakorotanana saim-bahoaka sotra zany a vo ny famaly tamina sofera anakiray zay mihitsy ny avofako maly a de tiako teneny doktera tsy teny kory doktera hoe misy le covid na tsy misy fa fantatro hoe misy fa hoe mampafantatsika amin'ny mpiaino hoe ohatrany ahoana ny iaiaina hoe tratrany covid 19 ny olona ray
dia misaotra amin'ny fanontaniana manitikitika ihany lay izy efa voalaza teo mikasika ny covid 19 zay mbola eo izy. Manahoana ny fomba fisehoany, manahoana ny afantarana hoe mety mampiahy ahy fa mivoan'ny coronavirus tsika. Tiako fantariny tsirairay ary sika rehetra ihany koa ny coronavirus rehefa miditra amin'ny vatan'ny olombelona anankiray dia tsy tonga dia mampiseho ny tranga, zany hoe tsy tonga dia marary ilay olona fa misy natao hoe phase d'incubation, zany hoe miotrika ao ilay otrika aretina mandritry ny 4 ambin'ny folo andro tsy misy tranga miseho. Rehefa mamarana an'izay 4 ambin'ny folo andro zay na 5 ambin'ny folo andro a misy tranga manomboka miseho amin'izay eo amin'ny olona anankiray. Zany hoe mety ho ararian-doha, mety hisy hafanana, mety koa maina, mety ho arary ny tenda, mety mangorangorana, marary ny vatana rehetra, ohatra ny reny hoe voan'ny gripe zay fantatsika amin'ny andavanandro a. Fa ny manokana anankiray zany karakteristika moa lazany zany amin'ny teny vahiny misy an'ilay hoe tsy maheny fofona na mety ihany koa tsy maheny tsirokanina amin'ny sakafo, tsy maheny tsirokanina, mety isy fivalanana, mety arary ny kibo, mety mangididy, mety isy ihany koa ny eo amin'ny maso mety manao an'ilay hoe conjonctivite ho izytsika hoe maso mena na ohatra zany tahaka zany a. Fa reo tranga rehetra resantsika eo reo tsy voatery miaraka miseho daholo, mety ho ray amin'ireo ihany no miseho na roa na telo. Fa ny zavatra manitikitika ao anatin'izay de zao, tsy mpahazo ny olona iray ilay tranga, ataontsika hoe tsy mpahazo ny olona anankiray, de eo izy no miahiahy hoe mety misy zavatra hafa mihitsy zany ny mahazo ahako a, ary tokony anatona toeram-pitsaboana ateriko hatran'izay. Satria ny voalaza teo aloha teo misy an'ilay hoe otrika aretina miotrika izy mandritry ny 4 ambin'ny folo andro tsy misy fambara mihitsy. Fa ny aorian'izay ihany koa nefa misy tranga hafa ihany koa hoe ao anatin'ny tokantrano anankiray na amin'ny toerana anankiray faneraseran'ilay olona misy an'ilay tranga, nisy olona voan'ny covid 19 na ny coronavirus ihany koa, de nisy ny fifaneraserana tao. Dikan'izay zany dia ohatra ny tehiteny aho hoe mety ho trangana coronavirus io raha ohatra ka ny fanerasera tao ilay olona ka na nisy tranga na sorotra aretina iray.
De mandritra an'le phase d'incubation ve dokotera efa mety mamindra amin'ny olona mifanerasera aminy le olona fa miandra n'le trangana retina mihitsy vo mamindra
ao anatin'ny phase d'incubation mazava ho azy a mal voalaza ombenimbeny misy an'ilay hoe porteur sain zany hoe efa ao amin'ilay olona ilay otika retina fa tsy misy fambara mihitsy izy ary amin'izay fotoana izay azo lazana hoe iny olona anankiray tsy misy fambara iny natao hoe porteur sain dia anisan'ny mamindra ny otrika retina na ny coronavirus amin'ny ankapobeny.
De hiditra amin'le resaka hoe takatra amin'izay ary tsika satria mahita eny amin'ny tambazotra tserasera eny a ho an'ny marary manantona ny tena ihany ko any amin'ny toeram-piasana any a midebedebe ny olona mataoko hoe mitondra n'io takaitra ny covid-19 io. Ohatrany ahoana indray zay dokotera raha resantsika amin'ny hoe ohatra andrasa aloha hoe ohatrany ahoana olona namarinana hoe sitrana la olona ray satria matoa zany misy le hoe takaitrana covid-19 andika zay nararyny covid-19 io olona io de zay vao mitranga le hoe takaitra tiarina de ohatrany ahoana na namarinana la fahasitranana aloha zany aloha hoe narary izy tsy haiko mety nanao forma grave izy mety nanao forma tsotra
ny mikasika izay a ary voalaza mihitsy amin'izao fotoana izao hoe efa miditra bebe kokoa any amin'ilay hoe sekela na ny takaitra ny momba ny covid-19 ireo narary ny covid-19 tamin'ny fotoana naparary azy tamin'ny fotoana naparary azy ny lazana hoe fasitranana sitrana izy satria tsy nampiseho an'ilay sorotra retina zay nisy hatramin'ny voalohany nanahirana an'ilay marary zany hoe mety efa afaka volana maromaro izy ny narary fa kosa ny fahasitranana tsy midika hoe tsy misy ny fiatraikany eo mivatan'ny olombelona anankiray rehefa nidiran'ny coronavirus ilay olona anankiray.
De ohatra ahono a rehefa le ny amin'ny hôpitaly zao de le hoe ohatra hoe misy marary niditra zany a de natao PCR izy niditra de hoe positiva le PCR midika zay zany marary le olona mitondra an'le coronavirus de iny olona iny ve rehefa hivoaka dokotera de manao PCR indray mandeha
ny mikasika izay
fa tonga de hoe rehefa tsy misy le symptôme ma tsy sepotra soany de giry anao zany
ny mikasika izay de tahaka zao ny PCR tany ampiandohana de nisy mihitsy tsy maintsy natao tany amin'ny
le tany amin'ny voalohany be tadidika iny
nisy ny PCR tany amin'ny voalohany ary vomiditra ny marary dia tokony isy PCR na ny tatiaorina azy fa rehefa na ny tatiaorina dia nipetraka ihany koa nefa lay hoe critère de guérison zay ny nametrahana azy tao anatin'la critère de guérison na le fahasitranana amin'ny olona anankiray a nisy fepetra maromaro a tsy voatery nisy intsony ny PCR fa rehefa niala ireo fambara rehetra teo amin'ny olona teo amboalohany zany hoe mety ho afaka roa herinandro io zany na mihoatra de azo lazaina fa sitrana ilay olona anankiray zany hoe sitrana tsy atahorana intsony ny fahasalamany amin'ny ankapobeny momba ny coronavirus.
Enare de hiditra amin'izay le hoe ohatra ny ahoana ary le hoe zay le takaitra zay sy ny fiatraikany a eo amin'ny olona anankiray a avy narary
ento ny momba n'le ilay takaitra ny tsara ambara ihany etoko ambara eto ihany koa mantsy de tahaka zao ny momba ny takaitra dia mizara roa zany hoe misy ireo olona napiseho ny sorotra retina tsy misy fahasarotana zany hoe voan'ny covid-19 izy fa ilay fambara tsotsotra zany hoe ilay forme légère ny lazantsika azy a zay nisy moa ny fitsaboana azy tiany atokantrano tany mena ny fanafody sahaza azy ny olona de nitsaboana teny atokantrano tsy nisy fahasarotana io tsy midika akory zany fa tsy misy takaitra misy takaitra daholo ny olona voan'ny covid-19 fa ny fisehoany fotsiny zany no mampiavaka azy amin'ity nambara voalohany momba n'ilay hoe takaitra voalohany misy ny atao hoe covid long na ny syndrome poste covid ozy ny teny vahiny a zay hositrana soma tsara ilay olona zany hoe lay olona tsy nisy fahasarotana mihitsy fa voan'ny covid-19 ary amin'izay fotoana izay misy an'ilay mety mbola horeraka ilay olona iray a mety mbola hisy ihany tsy fahainoana fofona na tsy fahainoana tsirokanina, mety hisy ny inona moa zany ny filaza azy eo amin'ny resaka oditra ohatra zany, misy magididina, mety misy zavatra miseho, ny somary fahaseporana madinidinika raha ohatra ka manao ezaka na effort moa filazantsika azy a amin'ilay olona iray, mety mbola misy marary kely ny tratra. Fa ireny akory raha tsy nampisehon'ilay soritra retina izy tany am-boalohany ny amin'ny fahasarotana, de azo ambara fa miala tsikelikely zay soritra retina zany hoe zay zavatra miseho zay aty amin'ilay fiatraikany amin'ny olona anakiray.
Ny tena matetika ihany ko hitarana ny olona dokotera de le ohatrany reraka be tapoka, ohatrany hoe vao moindre effort ohatra hoe manasa lamba kely anakiray to de reraka be le olona, de ny ankoatr'izay a le hoe mampesatra be le tratra. De ity anakiray ity a tsy tena hoe betsaka satria ny marary ny raisiko resaka hoe covid tsy mahita hoe zato a akory a, misy manana troublena olana amin'ny fitadidiana, de anisan'ny maro no mitaraina an'io a. De ohatrany ahoana ry ohatrany ahoana satria le resaka hoe tsy mahay ny fofona sy tsiro iny a tsy tena hoe ombonany rehetra fa mihita hoe maro ny tratran'iny, fa ohatrany ahoana ndray le tsy mahita tory.
Sotra ny mikasika an'izay a nambaranao teo moa am'le resaka hoe tsy fitadidiana lasa tsy mahita tory ohatra ny ahoana moa ny lazana zany ny aretina rehetra ary indrindrindrindra ty COVID-19 ty de mahakasika ny taova rehetra ny olombelona, zany hoe mety ary ny COVID-19 na ny coronavirus ny otrika aretina de mahakasika ny taova rehetra, ny taovan'ny olombelona rehetrarehetra raha ohatra ka tafiditra ao amin'ny olona anakiray lay izy. Maninona moany hoe tsy ma de mahita tory tsy any amin'ny fitadidiana? Eny, satria raha ohatra ka momba n'ilay COVID long de sasika teo aloha zay tsy nampiseho le endrika fahasarotana loatra dia misy a ny azo ataontsika hoe fandraisana tanana amin'ny akapobeny aloha zany a mikasika izay a, zay misy ny mpitsabo manokana mikasika ny resaka neuropsychiatrie na neurologie afaka atony na manatona an'izy ireo a ny mikasika izay hoe izy no mandray atanana manokana ny mikasika izay.
Fa le izy hoe dokotera miteny ianao teo hoe ny taova rehetra mety ho tratran'le coronavirus daholo le fahasimbana taova ve mety tsy miverina tsony sa hoe possible mety eny antsika aloha zany mbola ao anatin'ny heritaona sy tapany roa taona zay a mbola tsy tapitra ny etude an'ity virus ity, fa hoe mety possible hoe miverina ihany zay le takatra hoetin'le olona zay. Raha resaka zao ohatra hoe misy olo anakiray a nanao forme grave izy a de sepotra de le manao an'le scanner de hita hoe ohatra hoe misy fahasimbany a ataontsika hoe 10% 15% poumon, de possible hoe dokotera hoe miverina miregenere le tissu pulmonaire sy le parenchyme sa hoe tena potika iny de potika tanteraka raha nitranga hitanareo.
Eny, ny averika any aloha a ny COVID long amin'ilay le tsy mampiseho an'le endrika fahasarotana zany a de misy a ny fiverenany tsy kelikely ny taova rehetra zany ny mikasika an'ilay marary rehefa avy eo. Fa ny tianambara faharoa de misy an'le COVID plus long terme ny filaza azy amin'ny teny vahiny a zany hoe de forme grave zay nampiseho a ny fahasarotana. Rehefa mamilaza hoe nampiseho ny fahasarotana zany de voalohany indrindra aloha ny hiditra hôpitaly ilay marary. Ary amin'izay fotoana izay rehefa niditra hôpitaly zay izy de nampiseho ny tranga rehetra amin'ny fahasarotana. Ny matetika ny hitantsika moa zany de eo foana le fahaseporany amin'ny akapobeny amin'ny resaka afokavoka tsy resaka loatra mikasika ny resaka sary ahako na ny skanera fa ny tianambara de izao rehefa sepotra ny marary anakiray dikan'izay ny afokavoka de misy fahasimbana rehefa tratran'ilay coronavirus ary rehefa nisy ny fahasimbana dia miverina amin'lohany ihany ny fahasitrana an'ilay avokavoka. Fa izao misy ilay atao hoe fibrose, io fibrose io a somary averikely ohatrany hoe io zany no misolo an'ilay ilay avokavoka marary zany,
lasa maina
rehetra
lasa maina le
sera. Ohatrany hoe takopery ngamba ozy tsika ngamba amin'ny ankapobeny a, de io no misolo an'ilay fery kely ao anatin'ny avokavoka ao. Am'izay fotoan'izay a ny lasa miova ny resaka fidiran-drivotra sy ny fivoahan-drivotra na ny oksigena ao amin'ilay olombelona anankiray, zany hoe miena kokoa tsy ohatran'izy tamin'ilay mbola tsy voan'ny COVID-19 ny takaitrany aorianany COVID-19. Ao arinan'izay a ny zavatra tiana ambara de zao, rehefa ty amin'ilay takaitra ilay olona, zany hoe rehefa mivoaka hôpitaly dia tokony isy zany ny fandraisana tanana manokana any amin'ny resaka pneumologie na tahaka an'izany a mikarakara ny resaka inona moa zany reeducation moa filaza azy amin'ny teny vahiny na kinesithérapie respiratoire zay tsikelikely mandeha mivoatra tsikelikely makany amin'ilay mialany amin'ilay fahaseporana aty amin'ilay takaitra ny COVID-19.
Akoatra ny avokavoka dokotera, ina daholo retova mety ho tratra mety ho simba raha hoe tafian'le coronavirus.
Eny, any taova mety ho simba ve moa ny lazana azy, tsy tena hoe simba angalo fa misy any takaitra ny COVID-19 de eo a ny fosiny lalandra voalaza teo ny resaka avokavoka ny voa na ny rein ozy tsika ny any amin'ny kibo a ny resaka vavony sy ny tsinaimy amin'ny akapobeny a ny oditra ny nofo a sy ny fantaolana ary ny saina, tsy hoe marary saina ny olona fa takaitra any amin'ny resaka ara-tsaina misy ihany koa izay vao voalaza teo hoe misy ny mety tsy mahita tory na miaiay sy ny tahaka izany. Ary taty ariana aza misy am'izao fotoana izao misy a zay hita tany amin'ny firenena indianina ny tamin'ity variant delta zay nalaza teo ty a de misy an'ity atao hoe champignon noir. Izy io dia zavatra maniry zany hoe ny tsy noho ny fienan'ny hery fiarovan'ilay olona anankiray ny vokatry ny coronavirus a de nipotra ilay champignon noir zany hoe eny amin'ny hoditra izy io no miseho. Ny resaka maso koa mbola tsy voalaza teo, misy ihany koa ny fahasarotany eny amin'ny maso a voakasika ihany koa izay ao anatin'ny coronavirus.
Inona daholo dokotera, ny mitsaiko koa moa mandika andeha amin'ny tengasy, misy facteur de risque ave a anaovan'ilay olona azy ilay hoe COVID long zay, satria mahita ihany a olona hoe naiahina, satria zareo moa zany tsy nanao test naiahina hoe voan'ny COVID a de natao an'ilay traitement par rapport syndromique de sitrana tanteraka hoe tena tsisy tohian'ilay izy. De misy hoe dokotera facteur de risque ave ampanao a COVID long le olona anankiray fa hoe araka ny nitenenao teo satria mba nitaditady ihany zany de nitakotany hoe ny olona mihoatra dimy folo taona ny olona matavy de mipetraka be zay sa manao ana fa hoe teori reny.
Ny teori aloha mipetraka foana satria soratra mipetraka ny teori fa ny eny amin'ny akapobeny ny eny amin'ny fahitana ny marary iny no ahitana hoe ny facteur de risque zany a de mipetraka hatrany ho an'ny marary anankiray. Mety ho diabetika ilay olona zany hoe misy diabeta, mety ny fahanterana ny efa voalaza moa zany maromaro ny resaka facteur de risque zay atao ny olona misy tosidra zay na ny voalaza ombenimbeny hoe zay olona marefo izy tsika de aoka hitandrina fatratra amin'ity coronavirus ity. Ny facteur de risque ny marefo a dia tsy midika akory hoe rehefa sanatrika voan'ny coronavirus izy de miova fa matetika ny marefo de mipetraka ho marefo hatrany na efa avoan'ny coronavirus aza de olona iray.
Ny resaka dokotera hoe be dia be ny taova mety ho tratra ny pancréas anisan'ny mety ho tratra ny coronavirus ihany koa de ny olona diabetika zany ao anatin'le hoe olona marefo de nefany a misy tranga tsy afaka manao confirmation be amin'le izy koa satria tranga anankiroa no hitako a fianakaviana akaiky le izy zareo zany a tsy diabetika izy talohan'izy tratrany COVID fa rehefa tao anatin'le aretina izy a de niakatra le glycémie a de ohatrany hoe lasa diabetika de De ilay izy moa zany nampalahelo hoe zay no nitarika ny fahafatesan'ny zareo a, nankoromenata izy mandray ampiadanana, ohatrany ahoana izay dokotera?
Ny mikasika izay de tahaka zao, ny coronavirus zay efa voalaza teo mizara roa izy rehefa tonga amin'ny olombelona anakiray ny seho, zany hoe misy ny seho tsy mampiseho fahasarotana ary misy ny seho mampiseho fahasarotana. Ny seho mampiseho fahasarotana de miseho amin'ny endrika maro, tsy voatery hoe sepotra ihany ny olona iray, fa ny tiako ambara ary tsindrina ihany koa ny fidiran'ny coronavirus amin'ny olona anakiray de manakorotana ny fiasan'ny tava ao amin'ny tenany olombelona iray. Voalaza teo ny hoe pankrea na ny sarakaty anisan'ny ihany koa hiatraikan'izany ary atefan'izany a, fa simban'izany ihany koa rehefa tafiditra ny coronavirus ny sarakaty, ary tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ny sela ao amin'ny sarakaty zay mandamina ny firindran'ny siramamy ao amin'ny vatan'ny olombelona, dia mahatonga an'ilay zay voalaza teo hoe rehefa tsy diabetika mihitsy ilay olona fa rehefa vita ny coronavirus de lasa diabetika satria simba ilay sela ary simba ny fiatraikan'ny coronavirus ny sela ao amin'ilay sarakaty.
Ale sarotra be mihitsy ny anina, ny tsy nety stable mihitsy zany le anina e, le glisemi tena sarotra be, sahirana mihitsy zareo mikarakara fa tsy tody le izy. Hoana dokotera, tokony isy fanaraha-maso ve zany a manokana atao amin'ireo olona zay a avy nararin'ny COVID ireo, na de efa hitara hoe sitrana izy? Za anisany nahazo mesazy a avy any amin'ny shop plus zay miara-miasa amin'ny USAID tamin'izay, tena didiko tsara mihitsy ny hoe raha nandray marary ny COVID ianao a de rehefa sitrana izy a de azadino manao a elektrokardiogramma.
Eny, ny fanaraha-maso tena ilaina satria araka ny nambara tany ampiandohana tany dia tokony isy mihitsy ny fanarahana ny olona ny avy nanao ny COVID-19 anankiray. Io zany ny eo amin'ny lafiny maro misy hoe pluridisciplinaire moa ny azo lazana azy amin'ny akapobeny, zany hoe tsy mahakasika ny taova iray ihany
fa taova maromaro,
taova maromaro ary arakaraka ny tranga miseho amin'ilay olona no isin'ny fanaraha-maso tsirairay ahafahana mametraka, zany hoe manaraka azy amin'ny tokony ho izy, amerenana amin'ny tokony ho izy ny eo anivon'ny fiarahamonina indrindrindrindra ny olona iray avy nanao ny COVID-19 fa ary mirassure moa filaza azy amin'ny teny vahiny hoe
manome antoka,
miantoka ny fanarahana azy eo anivon'ny fiarahamonina.
De zany hoe raha ohatra le olona hoe manana olana eo amin'ny resaka cardiovasculaire eo amin'ny fony ohatra, lasa tsy stable en tension ohatrany, de manantona kardiologa izy zany,
manantona mpitsabo mikasika izay,
manantona mpitsabo. De raha ohatra iny zany le afantaran'ny olona hoe zany alehany mihitsy zany tokony atorotsika e, ireo misy tangana mampiaya ny olona zany tena mitebiteby be indrindra ireo olona hoe tena narary a, tena mitebiteby na de toke tratran'le hoe miverina le reraka be iny ary de hita hoe mitebiteby le olona, de zany atoron'ny olona hoe manatona ny manatona dokotera. Ohatrany ahoana le paikady amin'izay ara dokotera?
Ny paikady, ny paikady moa samy manana paikady ny tsirairay, ary rehefa miresaka paikady de ny sehatra fitsaboana amin'ny akapobeny a no misahana zay paikady zay. Inona ny tokony atao? Hevitra ihany izy tia, fa ny zavatra amin'ny akapobeny zany dia ny tokony isy zany programa aloha amin'ny akapobeny hoe inona ny tokony atao raha makasika ny voalazanao teo mantsy misy io ny SMS sy ny antso samihafa hoe aiza izay no andeha raha ohatra misy tahakan'izao a. Ny mpitsabo rehetra dia tokony mandray andraikitra ary afaka mandray andraikitra ny amin'ny fanaraha-maso ny marary anankiray avy nanao ny COVID-19, many maka ny torohevitra sy izay tandrify mikasika ny fahasalamany ny mpitsabo iray.
De ohatrany amin'izay dokotera le eo amin'le hoe ino moa zany takaitra ara-tsaina, satria na ny marary na ny fianakaviany marary a hitako le amin'ny telefony fa tsy tadidiko le numéro antsoina, de dokotera ka mba mety mahatadidy Satria mampisatra be mihitsy le hoandro zay mpanarary a sy le nanam-pianakaviana hoe maty a tena eninao hoe mavesatra ary matahotra ianao amle izy de misy tena hoe mitondra ta manao inona moa ty fitentsika anazy eo le hoe manao anxiété a manao dépression a docteur miarotsoa teto nitondra mihitsiny hoe misy zao izy mahita marary anakira zay tena ohatrany adala mihitsy le olona de zay le hoe fanoanana aratsaina zay hoe ny olona ohatrany ahoana ny mila an'izay
ny fanohanana ara-tsaina de voalaza teo ihany ny olona amin'ny rehefa avy nanao ny COVID-19 izy ka nisy takaitra ataontsika hoe takaitra foana ho ala izy ny mikasika ny ara-tsaina izyna ny tokony atonina ny tokony atonina misy ireo spesialista angamba ny lazana azy misy ny psikologe a misy ny neuropsikiatra zay azo atonina ny mikasika izay ary mikarakara ny mikasika izay tao anatin'ireny COVID-19 teto amintsika ireny dia niara-niasa mihitsy nisy ny psikologa zay nandeha teny anivon'ireny toeram-pitsabony ireny a nanatona ny marary nanatona ny avan'ny marary na izay mila toana ara-tsaina mikasika izay tranga izay
misy mpiona ankira manontany hoe voan'ny COVID ao izy izy za taloha ka lasa tsy matadidy ohatra ny taloha toy andray zao dokotera hoe inona ny tokony ho ataony ny olona manko de zao e ny olona zany efa reraka ny oenti manana tsy misy a tsika sianao eto iteny hoe manatoana dokotera ny vola raha tsy misy a de e mba misy torohevitra azo atoro an'ireny olona ireny hoe ohatrany ahoana
ny mikasika ry
mikasika ny hoe inona ny tokony ataony raha ty olona ray ty zao hoe le ny fitadidiana zany ny anazy ny tena olana de ohatrany ahoana ny tokony ho ataony
ny mikasika izay dia tsy fantatra moa zany hoe firy taona ilay olona ary inona no andraiky ny andavanandro efa mbola mianatra ve moa zany sa efa miasa lay olona fa ny mikasika amin'ny fitadidiana de zavatra
io zany dokotera tena mampatahotra izy io
manahirana satria misy zany reo facteur na reo seho samihafa mety mahatonga ny tsy fitadidiana ekena resakitsika eto ao anatin'ilay coronavirus fa moa ve lay olona
andrasa aloha vatoy isika dokotera misy mpianao manahoana tompoko ieny tompoko
naryan'le resaky dokotera teo zahay zany hoe raha vaovoan'ny coronavirus zany ny olona ray de mikorontana daholo ny ao anatin'ny vatany de nefany a izahay raha anao vaksiny de le vaksiny io nefa ny hoe le coronavirus le iny mihitsy no atsindrina an'le olona de nefa ny hoe ny vaksiny natao iarovana de mety mikorotana koa ve zany ao anatin'le olona rehetrarehetra raha manao an'le vaksiny satra tompoko
misaotra tompoko eo dokotera ma
mitsambikina kely tsika tonga
dlasa mitsambikina eny tsy
maninonavaliko fa tsy maninona akory ny vaksiny a dia tahaka ny vaksiny rehetra zay misy ny vaksiny tsy midika akory hoe ampidirana aretina ianao de tsy maintsy tonga dia rary fa ny tsara ho mariana de tahaka zao ny olona atao vaksiny anankiray dia olona tsy manana tsy trangana aretina ny COVID-19 a fa olona tsy mitondra ny tsy mikaretina COVID-19 zay ny voalohany indrindra aloha afaka manao vaksiny ny olona iray fa kosa raha ohatra ka ataontsika hoe raha ohatra ka hoe ny olona iray fa io fa mbola marary ny COVID-19 a zay mazava ho azy tsy afaky ny anao vaksiny satria ny vaksiny voalaza antsika tsara fa manome ny hery fiarovana amin'ny coronavirus raha zay ny resantsika moa zany eto ny coronavirus hatrany
le izy moa zany le fantanyle mpiandeo tonga de nataony mahitsy be hoe ampidirana coronavirus ao anatiny tsy izay le vaksiny ka fa ahoanany azavatsikaohatrtsy le coronavirus manontolo no ampidirinao aminao fa singa avy ao anatiny a afaka istimule ianaitra ny antikortsika iady am'le coronavirus tsy hoe tena diso be kosa le hoe ampidirina coronavirus etsao zany fa tsisy aretina hoe ampidirinao aminao le aretina tsy misy an'izany ray zay de faharoa oka tsika tsy ho diso hevitra piko dokotera am'le mamaly an'le izy satria anisan'ny resabe le izy itsika aza mieritreritra hoe rehefa atao vaksiny na io vaksin de routine mandeha io ary BCG polio rougeol inona daholy ny fanaovana vaksiny tompoko a tsy midika hoe alao ny ary vavahorona fa tena tsy hotratra ny aretina mihitsy ianao a fa manampy ny olona anankiray tsy hanao forma grave ny aretina ray, na rosol io a, na polio io a, na BCG io a, na ity coronavirus io anatin'izay. Raha manao vaksiny anao tsy midiky fa tsy ho tratran'ny coronavirus, fa raha tsy mitandriny tsika de tratra ihany, fa farafaratsiny ahay a mba tsy manao an'le forma grave. Tsy zay dokotera le izy fa tsy be de be mihitsy ny disoevitra ao anatin'le izy a, hoe raha manao an'io a de afaka miliby eny an-dalana tsy tompoko, fa ny tsy mikaretina izy mandehandeha eny a de tratrany tsika de
mitrarahetra
ihany de mbola tandremana daholo. Fa de le izy ahitsika foana zany, satria ohatra mandranitra sofina be le le vaksiny ampidirana coronavirus, tsy ampidirana coronavirus re tompoko, mba nikaroka ihany le manam-pahaizana atao hoe ary ny tompony andraikitra ampahasalamana tsy adala akoryko hoe andeha hamono olona fa nanasitrana ny olona nitanjona. Fa raha ho an'ny olona tsy nanao an'le le medisina somary sarotra manazavandesy, fa ny lazaina amintsika fotsiny de hoe tsy ampidirana coronavirus itsika de mazava ny teny dokotera teo hoe ny olona atao vaksiny de ny olona salama tsy misy coronavirus ao anatiny. De zay le izy fa tsy za ohatra natsikaritra tamin'ny le voalohany iny dokotera, ohatra ny staitra aloha de ohatra natahotra de ohatra nanana ny an'izay olona zay, de rehefa taty amin'ny farany de nirongatra daholo indray nanao, satria ohatra nieritrehtra hoe raha manao an'io de misy zavatra atao eny e. Fa le izy tokony hoe hitako hoe miezaka manampy ihany ny ministera fa ny olona antsika koa tsy mahita indray aiza ny enonan'le izy e, de manararoatra ny fisinina fandalana ohatra hoany entanana hoe raha madisy tsy terena, sao de hoe ny raha de taobonsoko indray ny teny hoe terena mondana manao tsy terena manao ny vaksiny a, fa atsitrapo a de ankahalalana ny manao an'le izy, de rehefa manao de atao tsara. De mbola veriko indray hoe raha manao vaksiny ianao tsy midika fa tsy ho tratra, fa rehefa tsy mitandrina ianao de tratra foana, fa mba tsy manao forma grave farafaratsiny ahay. Aiza moa tsika dokotera ay eo am'ity le hoe voankovid izy de tsy matadidy.
Verina miteo aloha ihany araka lefa nambara teo a, misy momba ny tsy fitadidiana, misy ny spesialista izay miandraikitra an'izy ireny mikasika ny neurologie na ny resaka psikolozia, de afaka manatona an'ireny ny olona iray mijery tokoa hoe manahoana ny toebatako amin'le tsy fitadidiana.
Ny manaraka izao le tsy matadidy ozy izy a, aiza ty dokotera teo nyteny hoe arakaraky ny asanao, zaho izy izy le tsy matadidy teo a voan'ny covid a 40 sivy amby efapolo taona de informaticien ny asako.
Eka zay mihitsy le nylazaiko
zay te hoe tsyaiko ny asanao
manatona ny mpiandraikitra ny kasika izay, satria olana ary maro izy io am'izao fotoana hoe tsy matadidy loatra intsony zay rehefa avy nanao le covid 19. Tena marina zany, satria anisan'ny takaitra ihany ko a ny makasika izay.
Ary misy ara-pianatra nahita kizy anankiray zay a, tena zany ray nikoditra be miaino anazy, misy zany tsy nao forma grave a, ohatrany hoe izy moa zany tanory e, de ohatrany hoe nandalova ny fieritreretako anazy, fa tena hoe mifo izy maraina de ozy izy hoe lalana mankany am-pianarana sy zany tadidiko, fa tsisy nininina tadidiko, de zany hoe natao moa ny fandraisana an-tanana, natao ny fitsaboana, de vetivety ihany de miverina hoe miverina normal le fitadidiana. Ny ampitainay zany de hoe ilaina manara-maso ny fahasalamana foana zany a, fa io dokotera no anontaniko dokotera, mandritry ny afirina le olona manara-maso, satria raha le covid long tany anatiny zay mba nikarokaroako tany a, tena misy maritra hoe enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo volana misy mihoatra kely ary le izy mitondra an'le takaitreny foana le olona, hoe hatramin'ny afirina ny anaovana an'izay le fanaraha-maso zay. De nitendrasa to tsy maintsy hoe olona manao covid long foana ve ny araha-maso, sa zay aby manao covid rehetra tokony anara-maso foana?
Araka voalaza teo a, izay rehetra avy nanao covid zay tratran'ny coronavirus dia tokony anao ny fanaraha-maso ara-pahasalamana hatrany ny mikasika ny toe-batana. Ny voalaza teo afaka enim-bolana valo volana ny mihitsy na mety mihoatra, satria ireny olona ireny ataoko hoe fa tsy marary tsony izy a, ireny matetika zany ny nampiseho an'ilay tranga amin'ny fahasarotana indrindra, mety niditra hôpitaly izy a, mety niseho daholo ny tranga mavesatra rehetra mikasika ny coronavirus, ka rehefa afaka tao anatin'izay izy a dia misy ny takaitra, miverina foana ny takaitra foana ny resahana. Ny takaitra amin'ny akapobeny izay matetika mitranga zany eo zany le hoe ara-tsaina, tsy voatery a, fa ny eo amin'ny resaka ny eo amin'ny taovam-pisefoana na ny avokavoka indrindra indrindra no tena misy a ny fiatraikany indrindra aorinan'ny COVID-19 ka ny fanaovana ny reeducation moa filaza azy amin'ny teny vahiny na ny kinesiterapia dia ny mpiandraikitra mahakasika izany na mpitsabo mikasika izany a no mametraka ary mametraka hatrany ny fasitranana ho an'ny olona iray izay voalaza teo mety maharitra ela io arakarany fa tsy be voatery hoe enim-bolana na valo volana koa mety ihoatra koa ihany any fa ny mpitsabo ihany no mahafantatra ny mikasika ny toe-batan'ny olona iray avy nanao ny COVID-19 amin'ny fanaraha-maso.
De misy miteny ihany koa dokotera hoe le mavesatra ho andreo le manao forma grave moa aloha zany no resahany eto a hoe mavesatra loatra le satria misy amin'zareo tena hoe nampidina reanimation mihitsy izy ireny a de hoe le avesatra le fanafodina atao taminy a mahatonga anazy mampiseho an'le hoe ohatra ny hoe manao an'le COVID long mety marina ve zay dokotera satria be dehibe ny karaza fanafody ampiasaina hoe amelomanaina sy ohatra zany de ataoko hoe efe indesirable anyreny zany no mahatonga anazy ohatrany hoe lasa manao an'le
mikasika ny efe indesirable mety ho iaho a fa misy ihany ny fanafody hoe tsy maintsy ampiasaina amin'ny marary ny voan'ny COVID-19 zay napiseho ny tranga fahasarotana eny anivon'ny mety ho reanimation mihitsy araka voalaza teo any famelomanaina fa ny tena mampiseho ny takaitra zay efa nambara teo tsy de tena ny fanafody loatra ny fanafody aza ny manampy ary nanampy a amin'ny amin'ilay fahasarotana hiala ao anatin'ny fahasarotana amin'ilay marary fa ilay otrikaretina mihitsy no mahery vaika ary zay araka ny nambara tery amboalohany hoe mahakasika taova maro a ny ilay otrikaretina ary manimba ny taova maro zany hoe tsy voatery hoe betsaka ny taova simba fa arakaraka izay fisehoana io a dia izay no mahatonga an'ilay fahasimbana ao anatin'ilay olona iray ka mahatonga an'lay takaitra amin'ny olona iray fa ny mikasika ny fanafody a kely de kely anga kely de kely ny resaka takaitra mikasika ny fanafody amin'ny resaka COVID-19
ary debedebe koa dokotera ny olona mieritreritra hoe rehefa vota amin'ny heritaona de tsaratrany amin'ity taony ity mitombona ve zay tsy miresaka vaksiny sika alo sanse zany mbola tsy misy le vaksiny zay matratra tamin'ny heritaona fa za tsy tratratsony
tsara fipetraka lay fanontaniana satria mampiahy azy manitikitika ihany ko zay ny COVID-19 zay tamin'ireny fotoana reny a azadiny fa nisy olona voa tamin'ny taona 2020 COVID-19 dia efa sitrana soma tsara ilay marary ataontsika hoe efa tsy marary tsony izy rehefa tonga taty amin'ny taona raiky amin'ny 2020 ny verina voa indray izy ny tiako ambara de verina ny amboalohantsika verina ny mpiandohantsika mipetraka hatrany ny fepetra rehetra ara-pahasalamana ny fanasana tanana amin'ny savony a ny ary vavahorona ny fanajana ny elanelana ny fitangoronana mipetraka hatrany ny fepetra rehetra satria diso ihany ny eritseritina ihany hoe efa voa de ho tsoahako daholo ny mikasikasika manelingelona rehetra fa bety tsy zah efa tsy votsony satria efa voa tsy izay no fipetrany
raha mbola mikasika amin'ny simokarety anao de mbola mety hotratra ihany
izay
de ohatrany ahoana raha dokotera zay mbola misy tiany dokotera hoe moa tsy voanontanyko a tiany dokotera ho resahana manodidina an'izay le hoe manodidina COVID-19 a sy ny izay le hoe COVID long zay
eny anany manodidina efa betsaka ny resahana teo fa
misy koa ny resahana tamin'io le zah mahita hoe ny olona ohatrany hoe leo ny olona zay zany zavatra remarkeko a leo ny olona zay zany manentana ny olona hoe aza leo de arao foana ny vaovao ara-pahasalamana hoe ohatra ny ahoana de mila mailoana fa tsika mandrimandry manana retina tsika ngefa irenena mahandry ny israeliana mpanankarena sy ny amerikana raha fesona anaovandre zany maika fa tsika kely aty ilaina foana zany mitandrina e fa le izy ohatrany tena zany ohatrany hoe miseho milay rehefa le miteny eny an-dalana na ny anatin'ny fiarahamonina any misy moa zany toerana anankiray zay tsy azo itenenana mihitsy aza miresaka an'izany aty ianao fa tsy misy an'izany aty a mino fa miaindro zareo am'izao fotoana zao fa misy le izy ka le resaka Eketo antsika zany antsika dokotera miezaka manao sensibilisation ny fanjakana manao zay azony atao a sahirana izy mamahany ty orana rehetrarehetra ty crise posta covid manaraka ihany fa ny fandraisana ndraikitra ny tsirairay satria izy zay mihitsy no nampalapahikevitra anah hoe rehefatsina anao dokotera aza ny émission androany aho de eo ataoko a zay aloha amerina resaka covid fa korakora be le izy tsika zao zao eto miresaka hoe tokony ho ajaina foana le fepetra de nefany a anisan'ny fepetra efa tsy ajaina zao le fitangoronana efa raha zah manokana iny moa zany zareo amin'ny sante publika no tena tompony iny fa tsika serinao a fa raha zah manokana zany ny anontaniana zah tena mbola tsy manaiky an'le fitangorongoronana satria le aretina mandeha eny raha manisan'ny olona taloha zany ny olona mampiasa mitondra zay loatra dokotera ny an-dalana ataoko eo anaty taxi be olona ray ihany ny tsy mitondra zao zao ianao mahita fa tena tsisy mitondra zany hoe manao nitahotra ny polisy ny zandary manaonao ampiakaran'ny olona ny arovava fa ny akoatr'izay de hoe tsy misy io de zay nao taoko hoe ohatra ny ahoana ny anentanany dokotera ny mpiaino a manoloanan'izay le hoe mbola eo le aretina tokony tsy mandromandro manana aretina tsika sy ny tokony atao manaraka an'izay rehetrarehetra zay
fanentanana hatrany fanentanana hatrany fa ny covid-19 mbola eo ary tsy tokony iva mihitsy ary tsy tokony vahana mihitsy a ny fepetra rehetra ary marina daolo ny voalazany dokotera teo satria za ngamba tsy de tena hoe amerina intsony fa manamafy fa ny fandraisana ndraikitry ny tsirairay ataoko hoe ny tsirairay mihitsy
tsy miandry fanjakana
fa tsy miandry ny fitondram-panjakana na ny fanjakana andeha amin'ny resaka fanasana tanana sy ny samihafa ny fanajana ny fepetra ary diso marina mihitsy ny teny anao misy ny miteny hoe tsy misy aty
fa resaka politika resaka angalam-boly
ny any faritra aza mbola misy miteny hoe aretina hoentinareo avany ve ny hoentinaretsy misy aty io a fa ny azo ambara de tahaka zao re mandray andraikitra daolo tsika rehetra ary isika izay mahatsapa tena fa lehibe ny ankizy aza ke mahatsapy ary mahafinaritra ny mahita ny ankizy ary no manentana ny lehibe hoe nakaiza ny arovavahorinao satria de isika lehibe no fitaratra indrindra ary isika tsiraray manomboka amin'ny ao atokantrano io a manomboka amin'ny ao atokantrano zay va mandehany anivon'ny fiarahamonina ny toeram-piasana ny fianarana ary tsika no mpia ndraikitra ary tompona ndraikitra voalohany amin'ny fahombiazana amin'ny fandresena ny tsiparitahany covid-19 azadiny mihitsy izay azadino izay fa rehefa goragory tsika de eto ihanytsika rehetra ny tsika aza ny resaka vaksiny mantsy teo ny vaksiny isika rehetra mbola tsy nisy nanao vaksiny vitsy de vitsy ny nanao vaksiny ny any amin'ny tany mandroso aza efa misy ny nahavita vaksiny mihoatra ny fitopolo isanjato ny mponina ao aminy fa mbola sahirana ary mbola misy hatrany ny covid-19 ary isika ihany ke ny menomeno hoe orovidy tsika vao afaka atao anatiny ity satria miverina amintsika ihany le fanontaniana hoe isika ave manaja an'ilay fepetra aloha tsy maintsy ajaina ny fepetra lay fiteny hoe tokony aloha zay efa tsy tokony tsony ny fiteniny le tokony fa tsy maintsy ajaina ny fepetra rehetra ary tompona ndraikitra ny tsirairay tsy miandry fitondram-panjakana fa ny tsirairay hoy aho
de zay no marina fandarantsika androany a misaotra ny dokotera besontahina naikovahin'ny fandarana androany nresaka an'izay covid lon izay a zay manana hoanontanina moa zany de afaka manontany any ny tsefatsefany eny amin'ny andavanandro reny fa de misaotra anao dokotera naikovahin'ny fandarana mitondra zay resazay androany de hoiteo a araka ny fifandaminanay sy dokotera aza ny lohahevitra hoentina amin'ny heriny androany misaotra marika atao amin'ny lafin'ny teknika fa saika adiny tao marika
de misaotra ny tompona ndraikitra sy ny mpikarakara ataonyivonionjapeo
amity de mame fotoana antsika amin'ny herinany toy izao indray a veloma toboko
veloma toboko.